Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini, fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah yang merupakan syarah ataupun penjelas dari Muqaddimah Al-Jurumiyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan alamatul ismi, tentang tanda-tanda isim. Sedikit sebagai pengingat, kita lihat ke papan tulis sebentar. Pada papan tulis yang berada di sebelah selatan kita, di sana adalah tentang gambaran materi yang kita bahas tentang alamatul isim. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang tanda yang pertama, yakni adalah al-khafat atau kasroh yang dimaksud dengannya. Kemudian tanda yang kedua yang menunjukkan satu kata itu adalah isim adalah keberadaan at-tanwin. Dan telah selesai pula kita bahas. Dan tanda yang ketiga adalah ketika kata tersebut ada padanya atau menerima alif lam yang masuk pada kata tersebut. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tanda yang keempat, yang merupakan tanda terakhir bagi isim, yakni huruful khafat. Dan di sana terdapat beberapa huruf seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Baik, kita akan masuk pada uraian materi yang disampaikan oleh penulis kitab At-Tuhfatus Saniyah tentang tanda yang keempat dari isim. Qala syarihu al-alamatu ar-rabi'atu, tanda-tanda yang keempat. Tanda yang keempat dari siapa ini? Dari isim. Pembahasan kita masih tentang tanda isim. Qala duhulu harfin min hurufil khafti, masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafat. Ketika sebuah huruf khafat masuk pada sebuah kata, maka kata tersebut dihukumi dengan isim. Nahu contohnya, dhahabatu minal baiti. Silahkan garis bawahi pada kata minal baiti. Masuk pada kata ini huruf khafat, yakni min. Dhahabtu minal baiti. Ilal madrasati, garis bawahi pada kata al madrasati. Masuk pada kata ini huruf khafat, sehingga kata tersebut majrur di kasrah. Aku pergi minal baiti, dari rumah, ilal madrasati, ke sekolah. Kata beliau, fakulu minal baiti wal madrasati ismun. Maka setiap dari kata al bait dan madrasah ini adalah isim. Lidukhuli harfil khafti alaihima, dikarenakan masuknya huruf khafat atas kedua kata tersebut. Ini alasannya. Kata al-baiti wal-madrasati dihukumi sebagai isim karena masuk padanya huruf khafat. Taib. Dan maknanya bukan huruf khafat itu adalah isim, tapi kata yang terletak setelah huruf khafat itu adalah isim. Maksudnya demikian. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang apa saja huruf khafat itu, demikian pula makna-makna daripada huruf khafat tersebut. Taib, sebelum kita masuk, beliau mengatakan wali wujudi al fi awwaliha, dan karena keberadaan alif lam yang ada pada awal dari kata al-madrasah dan al-bait. Sehingga di sini ada dua dalil yang menunjukkan yang pertama masuknya huruf khafad pada kata al-bait dan al-madrasah, dan demikian pula keberadaan alif lam yang ada pada kedua kata tersebut. Berikutnya kita akan mengetahui apa saja huruf khafad itu beserta dengan makna-maknanya. Beliau mengatakan wa huruful khafdi hiya, dan huruf-huruf khafad adalah yang pertama min walaha ma'anin, dan min ini memiliki makna-makna. Minha di antara maknanya al-ibtida'u adalah permulaan, ya. Makna dari min adalah al-ibtida', di antara maknanya permulaan. Di sana min memiliki makna yang lain seperti at-tab'idiyah yang memiliki makna sebagian. Misal saya katakan wa minal muslimina may yakul, dan di antara kaum muslimin ada yang mengatakan, maka min di situ maknanya menunjukkan pada sebagian, bukan permulaan. Ini contoh saja. Dan beliau penulis di sini menyebutkan bahwa di antara makna dari min al-ibtida'u, artinya permulaan. Nahu contohnya safartu minal qahirati, aku safar mulai dari Kairo. Ini menunjukkan bahwa permulaan dimulainya safar dari mana? Kairo. Kemudian yang kedua adalah huruf jar yang kedua adalah ila yang kita terjemahkan dalam bahasa kita apa biasanya? Ke, ya. Kalau min biasanya dari, kalau ila artinya ke. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-maknanya, artinya ila ini memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah al-intiha'u. Al-intiha'u yakni berakhirnya. Berakhir sebuah tujuan tertentu, atau kalau alif tidak artinya permulaan, al-intiha ini berakhirnya. Contoh safartu ilal iskandariyati, aku safar ke Iskandariyah. Taib. Maka berhentinya tujuan safar tersebut adalah di Iskandariyah. Taib. Kemudian yang ketiga wa'an, huruf jar yang ketiga adalah an, yang biasa kita terjemahkan tentang apa? Tentang, ya. Tentang. Namun an ini memiliki beberapa makna. Beliau mengatakan wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna dari an adalah al-mujawazatu, yang artinya melampaui batasan. Mujawazah, melampaui batas. Nahu, beliau mengatakan dalam contoh ramaitu as-sahma anil qausi, aku melemparkan anak panah melampaui dari busurnya. Anil qaus bermakna mujawazatu, melampaui batas. Taib. Yang keempat adalah ala, yang kita terjemahkan dengan apa? Di atas. Biasa kita terjemahkan dengan di atas. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna ala adalah al-isti'la'u. Al-isti'la'u yang artinya tinggi di atas sesuatu. Al-isti'la', tinggi di atas sesuatu. Nahu contohnya sa'idatu 'alal jabali. Sa'idtu 'alal jabali. Taib. Aku naik di atas gunung. Kita lihat di sini kata yang terletak setelah ala, demikian pula setelah an yang ada di atasnya tadi pada contoh-contoh yang sebelumnya, dan kata yang terletak setelah ila, demikian pula min, itulah yang disebut dengan isim. Taib. Adapun huruf jar ya huruf, bukan isim. Taib. Kemudian huruf jar yang kelima adalah fi, yang biasa kita terjemahkan dengan di, ya, di. Wa min ma'aniha adzarfiyatu. Termasuk di antara makna-makna dari fi adalah adzarfiyah. Menunjukkan tentang keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Misal saya katakan fidzuhri, maka ini menunjukkan keterangan apa? Waktu. Kalau saya katakan fisuki, menunjukkan tentang keterangan tempat, ya. Baik, maka dikatakan fi ini memiliki di antara maknanya adalah adzarfiyah, tentang keterangan waktu, demikian pula keterangan tempat. Contohnya pada kata al-ma'u fil kuzi, air di dalam tempat air. Ini menunjukkan tentang keterangan tempat. Kemudian yang keenam dari huruf khafad berikutnya adalah rubba. Rubba. Wa min ma'aniha, dan di antara makna dari rubba at-taklil. Taklil yakni menunjukkan sedikit terjadinya, atau dalam bahasa kita jarang atau kadang-kadang. Sehingga rubba diterjemahkan dengan kalimat jarang ataupun kadang-kadang. Nahwu contohnya rubba rajulin karimin qabalani. Sedikit atau jarang seorang laki-laki yang mulia itu menemuiku. Ya. Jarang seorang laki-laki yang mulia itu menemuiku. Kemudian huruf jar yang ketujuh adalah al-ya'u, al-ba'u, afan, al-ba, yakni huruf ba. Wa min ma'aniha at-ta'diyah. Dan diantara maknanya adalah ta'diyah, memuntaadikan. Biasanya pada isi, pada fi'il-fi'il yang di sana merupakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan pada maf'ulun bih, maka dirubah ke dalam fi'il yang membutuhkan pada maf'ulun bih itu dengan bantuan huruf jar. Maka istilahnya ta'diyah, memuta'adikan. Contohnya di sini marartu bil wadi. Marartu bil wadi. Taib. Kemudian huruf jar yang kedelapan adalah al-kafu, yakni huruf k yang kita terjemahkan dengan seperti. Wa min ma'aniha at-tashbih. Di antara maknanya adalah tashbih, penyerupaan. Nahu contohnya Laila kal badri. Laila itu seperti rembulan. Seperti rembulan. Diserupakan Laila di sana dengan rembulan. Ar-rajulu kal asadi. Laki-laki itu seperti singa. Apanya? Keberaniannya, ya. Semisal dengan contoh tersebut. Kemudian huruf jar yang ke-9 adalah lam. Al-lamu. Wa min ma'aniha, dan di antara makna-makna daripada lam di sini disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah al-milku, yang artinya kepemilikan. Nahwu contohnya al-malu li Muhammadin. Harta itu li, miliknya Muhammad. Kemudian makna yang kedua al-ikhtisasu, pengkhususan. Al-babu lid-dari, pintu tersebut lid-dari, untuk rumah tersebut. Taib, pengkhususan pintu menjadi barang yang dikhususkan untuk rumah. Demikian pula pada contoh al-hasiru lil masjid, hamparan tersebut bagi masjid. Kemudian makna yang ketiga pada penggunaan lam yang merupakan huruf jar adalah al-istihqaqu, yakni terkait dengan keberhakan, yakni masalah hak, masalah hak. Nahwu contohnya alhamdu lillahi, syahidnya pada kata lillahi. Segala puji lillah, hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna-makna yang diterangkan oleh penulis terkait dengan huruf-huruf khafad yang ada. Kemudian penulis memberikan penjelasan termasuk diantara perkara yang merupakan huruf khafat, beliau mengatakan di sini, wa min hurufil khafti huruful qasami. Dan diantara yang termasuk dari huruf-huruf khafat adalah huruf qasam. Apa fungsinya huruf qasam? Untuk bersumpah. Huruf qasam adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wa hiya thalathatu ahrufin. Dan huruf qasam ini ada tiga. Taib. Apa saja? Al-awwalu, yang pertama, al-wawu, yakni huruf wa. Wa hiya la tadkhulu ila 'alal ismi dhahir. Dan wawu ini tidak masuk kecuali pada isim dhahir. Apa maknanya isim dhahir? Bukan berupa dhamir. Dhahir yang dimaksud adalah bukan berupa dhamir. Nahu, contohnya pada kata berikut. Wallahi. Wawu masuk kepada lafdul jalalah, maka lafdul jalalah dikasroh pada akhirnya. Wallahi, demi Allah. Dan lafdul jalalah ini bukan dhamir, melainkan isim dhahir. Wanahu, contoh yang berikutnya pada kata waturi wa kitabim mastur. Watur di situ merupakan wawu qasam, dengan dalil yang menunjukkan bahwa kata yang dimasuki wawu qasam itu di kasroh pada akhirnya. Wanahu, pada contoh yang berikutnya, wattini, wattini, wazaitun. Wattini majrur karena sebab masuk padanya huruf qasam, yakni wawu. Baik. Kemudian watsani, yang kedua dari huruf al-qasam, huruf qasam adalah al-ba, huruf ba. Wala takhtassu bilafdin dunal lafad. Dan huruf ba ini tidak dikhususkan dengan sebuah lafad. Naam, dunal lafdin, dengan selain lafad yang lainnya. Bal tadkhulu alal ismi dhahir. Bahkan dia masuk kepada isim dhahir. Contohnya, billahi la ajtahidanna, demi Allah sungguh aku akan bersungguh-sungguh. Wa ala dhamir, nah ini dikatakan la takhtasu bilafdin duna lafad, maksudnya dia tidak hanya masuk pada isim dhahir tapi kepada isim dhamir pula. Pada contoh yang berikut ini, nahu bika la atribanna al kasula, demi engkau ya Allah sungguh aku akan memukul orang-orang yang malas. Ya, taib. Ini contohnya penggunaan ba yang merupakan huruful qasam yang masuk pada isim dhahir, demikian pula masuk pada isim dhamir. Huruf yang ketiga dari huruful qasam adalah at-ta, huruf ta. Wala tadkhulu ila ala lafdil jalalati, dan ta ini tidak masuk kecuali kepada lafdul jalalah, yakni lafad Allah. Nahu, pada contoh, wa tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah la akidanna asnamakum. Syahidnya di sini pada kata wa tallahi. Baik. Sehingga ringkasnya sebagaimana yang kita tulis di papan tulis tentang perbedaan dari huruful qasam. Di sini disebutkan min hurufil khafat adalah huruful qasam. Termasuk di antara huruf-huruf khafat adalah huruf qasam. Dan di sana ada tiga, wa, alba dan atta, wau, ba dan ta, yang merupakan huruf qasam. Adapun wau tadkhulu ala ismi dhahir. Wau hanya masuk pada isim dhahir, yakni bukan berupa dhamir. Adapun ba tadkhulu ala ismi dhahir wa dhamir. Kalau ba itu bisa masuk pada isim dhahir dan isim dhamir. Kalau ta tadkhulu ala lafdil jalalati faqat. Kalau ta ini masuk pada lafdul jalalah saja, Sehingga ini perbedaan dari penyebutan tiga huruf qasam dalam masalah penggunaannya. Kapan menggunakan waw? Hanya masuk pada isim zahir. Kapan menggunakan ba? Dia bisa masuk kepada isim zahir dan isim dhamir. Kapan menggunakan ta? Jika hanya masuk pada lafdul jalalah. Dengan materi ini selesai kita dari pembahasan tentang tanda-tanda isim. Taib. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yakni terkait dengan tanda-tanda fi'il. Yang berikutnya kita akan masuk pada latihan menuliskan bentuk fi'il mudhari' dari kitab Tashrif Istilahi Aunul Bari, di mana pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan untuk berlatih mencari kata di dalam kamus, merubah dari fi'il madhi ke dalam bentuk fi'il mudhari'. Taib. Tidak mengapa bagi yang belum mengerjakan, tidak apa-apa insyaallah. Kita akan kerjakan bersama di sini. Taib. Dicontohkan di situ pada kata akala. Bagaimana cara merubah ke dalam bentuk fi'il mudhari'? Kita tambahkan di depannya apa dulu? Ya, yang merupakan huruf mudhari'. Kemudian rumusnya untuk fi'il mudhari', huruf yang kedua diapakan? Disukun. Dan huruf yang terakhir diapakan? Didhommah. Adapun huruf yang belum diketahui harokatnya, maka bisa melihat merujuk kemana? Kamus. Yakni mencari harokat dari ain fi'ilnya dengan melihat garis yang terletak setelah fi'il madhi, maka harokat yang berada di atas garis tersebut merupakan harokat dari ain fi'il mudhari'. Contohnya di sini akala ya'kulu, yang artinya kalau fi'il mudhari'nya sedang atau akan makan. Taib. Bagi yang sudah mencari mungkin bisa membantu. Fataha fi'il mudhari'nya apa? Yaftahu. Bagi yang belum sempat bisa menuliskan di kitabnya. Fataha yaftahu artinya apa? Sedang atau akan membuka. Fataha yaftahu. Yang ketiga jalasa yajlisu, yang artinya sedang atau akan duduk. Yang keempat dharaba yadribu, yang artinya sedang atau akan memukul. Yang kelima nasaha yansahu, yang artinya sedang atau akan menasehati. Iya. Yeah. Sudah kita serap dalam bahasa Indonesia, nasaha ya. Kemudian fariha. Fariha yafrahu. Yafrahu yang artinya sedang atau akan gembira atau senang. Yang ketujuh ghadiba yaghdhabu. Yaghdhabu. Ghadiba yaghdhabu. Artinya sedang atau akan marah. Yang kedelapan alima. Taib. Ya'lamu. Ini ada sedikit na'am. Ketika dicari di dalam kamus maka artinya ya'lumu dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Namun kita dapatkan pada sebagian kamus alima ya'lamu, yang artinya sedang atau akan mengetahui. Kemudian yang kesembilan hasibah yahsabu, yang artinya sedang atau akan menduga, mengira, semakna dengan itu. Yang kesepuluh naimah yan'amu, yang artinya sedang atau akan senang, sedang atau akan senang, nikmat ya, naimah. Baik, berikutnya syarufa yashrufu, yang artinya sedang atau akan mulia. Syarufa yashrufu. Hasuna yahsunu, yang artinya sedang atau akan, sedang atau akan, nah taib, sedang atau akan melakukan kebaikan, ya, terjemahan bebasnya demikian. Karuma yakrumu, artinya sedang atau akan, sedang atau akan amat berharga. Taib, karena di sana nanti ada istilahnya beberapa fi'il yang dikatakan sebagai fi'il lazim, yang mana kalau fi'il lazim ini tidak butuh kepada maf'ulun bih, sehingga dalam penerjemahan nanti agak, contohnya ini sedang atau akan mulia misalkan. Kemudian yang setelahnya sahula yas hulu, yang artinya sedang atau akan mudah, ya, sementara kita terjemahkan demikian, ya. Kemudian soluha yas yasluhu, ada yang mengatakan lain yaslahu, terjadi perselisihan pada dua kata alima dan soluha, yang artinya sedang akan memperbaiki. Baik, selesainya kita dari latihan mencari fi'il mudhari', insyaallah taala selesai materi kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masdar, yakni tentang kata dasar yang biasanya terletak pada urutan ketiga dalam pentasrifan, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan kemudian masdar. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nas'alullaha ilman nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.